Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Emisiunea de astăzi ne-o readuce în prim plan pe Mihaela Colesnic. O femeie tânără, o mamă fericită a doi copii, fată și băiat, dar în primul rând un copil al lui Dumnezeu. Un Dumnezeu pe care l-a ales de mică, condusă pas cu pas de o mamă care a știut să-i facă pe copii responsabili de ceea ce fac și ceea ce vor. A crescut, dragi prieteni, într-o familie iubitoare, așa că a învățat să iubească și a învățat cum să-și exprime dragostea și mai târziu în familia ei. Prima mare alegere a fost chiar înainte de a intra în clasa 1. A vrut să nu lipsească sub nicio formă de la școala de sabat, unde se simțea atât de bine, așa că a hotărât în inima ei să nu meargă sâmbătă la școală cu orice risc. Dumnezeu știe ce este în inima noastră și ne ajută când ce vrem noi se suprapune cu ce vrea El. Așa că a urmat o triere a învățătoarelor, până când a nimerit la un om pe care ea și mama care o însoțea nu ar fi ales-o sub nicio formă din cauza renumelui de om dur, dar care s-a dovedit omul special ales de Dumnezeu, prin care Mihaela a putut face și școală foarte bună, dar nici nu a fost pedepsită pentru că lipsea sâmbăta. Anii au trecut frumos și repede. După bacalaureat, găsirea unui serviciu a devenit stringentă, mai ales că mama născuse un copil și era în concediu. Tot Dumnezeu a făcut ca ea să fie angajată acolo unde lucra și mama ei, într-un birou notarial, unde numai după 2 luni a fost numită secretară șefă, adică era în măsură să se descurce și să facă munca foarte bine, să fie și respectată și solicitată în toate situațiile. Vă invit, dragi prieteni, să o ascultați în continuare vorbind despre acea perioadă. Și Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă urează audiție plăcută!
Ți-a găsit un loc în
da.
Care să poți fi liniștită?
Și a fost foarte bine
și...
plătit și,
și, de
și astăzi lucrez în notariat. Da. Și n-am mai făcut facultate, sunt bine, pentru că nu puteam. Adică trebuia să fi renunțat la serviciu ca să merg la facultate sau să fi dat examene sâmbătă, că așa se făceau, să fac... Și nu mergea. Probabil că nu e niciodată târziu, dar știți, întotdeauna deja
sunt
și
alte
copii,
priorități.
Da, și îmi pare rău într-un fel. Îmi pare rău într-un fel. Foarte rău îmi pare. Ca și putut să fac și eu altceva, poate. Sau să... Na. Dar Dumnezeu știe până unde trebuie.
Să nu fie păreri de rău. Va fi un moment când vei putea face. Sau nu. Dar fără păreri de rău.
Da.
După ce copiii vor face ei ce este de făcut, atunci ne uităm spre noi și vedem noi ce mai
ce
avem
de făcut. Așa este.
Este din proprie experiență, îți spun, lucrurile astea chiar se pot face.
Da.
Și cum au apărut copiii, cum a apărut doamna Colesnic?
L-am cunoscut pe soțul meu la Bacău, la casa unor prieteni și de momentul în care l-am cunoscut, mi-am dat seama că el va fi soțul meu, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum avea un stil aparte, știți, care m-a cucerit pe mine. Și după un an de zile ne-am căsătorit. La puțin timp am hotărât că ne vom căsători și oricum aveam 26 de ani când am hotărât că pot să mă căsătoresc. Până atunci mi-era frică de lucrul acesta. Spuneam că nu cred că eu aș putea să conduc o casă. Pe la 20 de ani spunea, nu mă văd căsătorită și cu copii. Și apoi la 26 de ani am simțit, știți, nevoia aceasta și am zis, Domnului, Doamne, dacă știi că mă voi căsători, pentru că la un moment dat am spus că nu cred că mă voi căsători vreodată. Și apoi cineva a făcut o glumă așa mai neplăcută și am zis, Doamne, dacă nu mă voi căsători niciodată așa cum mi-am pus eu un gând, te rog, ajută-mă să nu mă mai simt jignită, când probabil că de acum încolo toți vor zice, a, e fată bătrână sau eu știu ce, vor începe. Și ajută-mă să nu mai mă simt jignită, dar dacă totuși mă voi căsători, ajută ca să-l găsesc pe cel cu care mă voi căsători.
Eu
și după două săptămâni l-am găsit pe soțul meu.
Eu sunt gata. Dumnezeu aștepta să fii hotărâtă, da. Să vrei.
Nu este nici el dintr-o familie de creștini adventiști și îmi spunea că atunci când a venit la biserică, a vrut să se facă preot. Și a început să citească, pentru că toți cei din neamul lui sunt măicuțe, preoți, foarte mulți. Și toată lumea
oameni
aștepta
credincioși.
Ca el, da, foarte credincioși și evlavioși în ceea ce fac. Și așteptau ca el să urmeze neamul, știți? Sau chemarea pe care o doreau ei. Și atunci el a hotărât că va începe să studieze foarte mult ca să devină preot. Și așa a dat seama că este o discordanță între
studiul,
între studiul
l-a făcut
tradiție.
Să înțeleagă că este ceva care nu merge.
Da.
Este o diferență.
Și a mers la duhovnicul lui și l-a întrebat și a spus, tu nu te mai lua după ceea ce citești în Biblie, ci tu urmează Sfânta Tradiție. Și atunci el n-a fost deloc mulțumit și s-a spus că în momentul ăla a fost puțin supărat pe biserică și nu îi venea să creadă că tot ceea ce a făcut el a fost în zadar. Adică el spune, câteodată ne spunea și poate mi se pare ciudat mie și poate și celor a spunea, făceam așa o cruce mare, dar din toată inima mea. Și acum parcă totul se năruise. Pentru că tot ce crezuse el că este bine nu mai era. Și apoi niște colportori au venit la el la ușă, a început să studieze cu ei, a mers în biserică, a avut un grup de suport în biserică, tineri cu care avea activități. În momentul în care tinerii au plecat în alte țări, chiar și pastorul care a fost mutat de acolo, a spus că n-a mai simțit grupul de suport și începea să se depărteze de biserică. Și apoi Dumnezeu a lucrat ca să intre la explorator, instructor de explorator. Și alături de Ruben Atomei, cu foarte multe implicări, înainte de asta spunea el, mereu căutam o fată în biserică sau atunci era cetul în vogă și în Timișoara și nu știu pe unde, tot să găsească fete adventiste cu care să vorbească. Și zice, odată când i-am spus uneia dintre ele că eu vreau neapărat o fată, una mi-a spus așa, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra. Și zice, atunci am simțit ca un ciocan în cap că asta trebuia să fac. Și din momentul ăla, zice, am intrat la explorator și am zis, nu mai mă interesează asta, ci vreau să
Dumnezeu.
Fac ce trebuie să fac pentru Dumnezeu. Și cam jumătate de an a trecut la el până când m-a întâlnit, dar era și el pregătit și eu.
Ce frumos aranjează Dumnezeu lucrurile.
Da.
Și când bucuria asta este transmisă mai departe copiilor, frumosul este de câteva ori mai mare.
Da.
Oricum, Teodora se vede este o fetiță fericită.
Da. Dorim să fie fericită. Știți, câteodată, când era mică, avea foarte mult, nu avea inhibiții. Când o întreba cineva ceva, imediat răspundea și răspundea bine. Tot ce învăța acasă. Acum, în timp, când crește, se întâlnește cu un sistem așa al școlilor. Nu vreau să critic lucrul acesta, dar există un sistem care spune trebuie să desenezi așa, trebuie să răspunzi așa, altfel este greșit. Adică
și ea simte prea puține,
da,
ea simte o altă culoare,
da.
Ea simte un alt cuvânt care trebuie spus.
Și mai puțină creativitate este probabil și atunci cu cât crește simt că se înhibă și nu mai știe dacă ceea ce spune ea este bine.
Și pentru ce faceți așteaptă în situația asta? Cum o ajutați să iasă din...
Nu știu, încă sunt în căutare la lucrul acesta. Mai discutăm mult. Ea ne spune încă, este foarte deschisă față de noi și ne povestește tot felul de lucruri și încercăm prin ceea ce spunem să o corectăm. Adică să-i spunem cam cum am crede noi că este bine să facă sau să-i spunem că nu trebuie să judece ce vede în jur, că trebuie să accepte. De curând a venit acasă și mi-a spus, știi, copiii râd de mine, pentru că un băiețel din clasă a spus că îi place de mine. Și am zis, bine, și ce a fost rău în asta? că zice, și mie nu-mi place că îi place de mine. Și am spus, dar ce este rău? Păi i-a spus că dacă merg și eu cu clasa nu știu unde, o să-mi aducă și un trandafir. Și zic, este un lucru rău? Nu este. Și atunci de ce trebuie să te simți rău că ceilalți spun? Zic, iubire, așteptăm de peste tot. Ție nu-ți place să fii iubită? Ba da. Și mami te iubește și tot ceea. Și dacă și alții din jur te iubesc, înseamnă că ești o fetiță deosebită și trebuie să accepti iubirea aceasta. Și cred că a trecut peste mami, că apoi a doua zi mi-a zis, știi că mi-a mai spus nu știu ce și deja încercăm, nu știu. Cerem oricum multă înțelepciune de la Dumnezeu. Și vreau să spun că nu sunt o mamă perfectă. Greșesc de multe ori. Sunt o fire de multe ori iute, așa, și câteodată când vin de la serviciu și sunt obosită câteodată și necăjită, mă mai trezesc că mai ridic tonul, așa, dar soțul meu este cel care mi-aduce aminte mereu că nu trebuie să fac lucrul ăsta. El nu țipă, dar e din firea lui, știți? Să fie așa și mă lupt cu lucrurile astea și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere. Singura mea dorință și cea mai mare dorință a mea este să fiu cu toată familia în ceruri.
Recere din golden ori e un izvor de lumini. În cer printre stele zboară mii de herumini. Deschid și bucurii. Deschide drum spre paradis, chiar din pragul inimii. Ce poate fi mai de preț pe pământ decât să te știi iubit? Iubirea lui Iisus Hristos te face.
Nu există părinți cu diplomă de la început.
Trec ani și învățăm. Învățăm de cele mai multe ori din greșeli,
da.
Dar contează foarte mult moștenirea pe care o avem. Așa de frumos mi-ați vorbit de bunica.
Da.
Sunt lucruri, sunt piloni care susțin tot eșafodajul educațional de mai târziu. Și eu personal am mai învățat ceva, să nu mă judec prea aspru. Toți părinții fac greșeli, toți facem greșeli. Dar important este să învățăm din ele și să ne apropiem copiii.
Da.
Acum urmarea la Teodora este să discutați cu ea cât să accepte din amabilitățile băieților.
A, sigur, sigur, nici nu mă gândesc prea departe. Sigur, sigur. De aceea o și întreb foarte mult cum ți-a spus și ce fel ți-a spus, dar nu vreau să... Cred că așa suntem noi cei mari, am început ca lucrurile acestea frumoase și nevinovate până la urmă să le considerăm ca...
Noi le stricăm.
Da.
Noi le stricăm.
Ca lucruri rele și de multe ori când mi-aduc aminte încă o situație de genul acesta, că avea o fotografie cu niște colegi de la grădiniță și unul dintre colegii ei la o serbare a luat-o de mânuță, dar erau mici, 3 anișori cred că aveau. Și tăticul băiatului respectiv, fotografia a fost foarte frumoasă încât toți s-au lăudat peste tot cu ea și tăticul băiatului respectiv la un moment dat a râs de el, a tot spus, uite, asta va fi aleasa ta și i-a tot spus încât copilul când a venit în anul următor la școală nu a mai vrut nici să apară într-o fotografie sau undeva lângă Teodora și mi s-a părut așa un lucru foarte greu pentru că copilul înțelegea iubirea la nivelul lui,
da.
Iar noi încercăm să-i...
Proiecția minții noastre este de cele mai multe ori bolnavă.
Da.
Bine, și aici părinții ar trebui să discearnă între influențele lumii în care trăim și care sunt așa cum sunt.
Da.
Fapte se întâmplă, peste tot se întâmplă, dar nu strica mintea nevinovată unui copil.
Unui copil, da.
Există un moment special în care poți să-i vorbești și poți să-i atragi atenția, dar fără să strici gândurile și visele,
da,
unui copil.
Și mă gândesc că, în general, părinții care își doresc a copilului să fie sănătos, nici nu-i oferă prea multe, eu știu, televizor sau alte cadre din acestea care să ducă mintea copilului spre rău.
Dar ocupă timpul cu jocul, cu lectura, cu părintele trebuie să fie atunci alături de el?
Da.
Nu vedeți de cele mai multe ori mama de prea multe treburi lasă pe copil în fața televizorului sau al calculatorului pentru că este prea alergată?
Și asta parcă mi se pare prea ușoară pe lângă ce aud eu de la cele mai multe mame când spun ne așezăm la masă și copilul nu mănâncă decât dacă are televizorul deschis. Îi dau sau mănâncă doar în fața televizorului.
S-a obișnuit așa. Cum o vedeți pe Teodora peste 10 ani?
Nu știu. Încă nu pot să spun ceva clar ce va face, pentru că de fiecare dată când întâlnește o nouă activitate sau un nou lucru, ea îl face așa cu toată pasiunea.
Este cucerită.
Da, și de fiecare dată schimbă meserile, de exemplu. Mi-aduc aminte că atunci când a participat la emisiunea Vreau să cânt, cu o zi sau două înainte discutasem despre horticultură. Și soțul meu ne spunea despre o doamnă horticultor ceva. Și ea zice, ce înseamnă asta? I-am spus și atunci a zis, o, asta vreau să mă fac. Înainte de discuția aceasta, era convinsă că o să se facă astronaut. Studia planetele și a zis, sau cel puțin astronom, ceva așa era. Sau spunea astronom sau cel puțin astronaut, ceva așa era. Și la un moment dat, când a urcat pe scenă la Vreau să cânt, a întrebat-o ce vrei să te faci. Și ea n-a mai ținut bine minte horticultor, pentru că n-am pus prea mare accent, atât a fost singura discuție. Și s-a uitat la mine cu niște ochi așa,
întrebător. Ajută-mă!
Da, dar eu care știam că ea spune tot timpul că este astronaut, nici nu m-am gândit că ea nu știe și zice, de ce s-o fi încurcat? Nici eu nu înțelegeam. Și deodată spune, hopicultor. Și a fost așa de drăguță și tot timpul acum mereu îi spunem, te faci hopicultor?
Este dar, cucerită de flori.
Da.
Dar pe lângă flori trebuie să aibă grijă și de varză și de cartofi. Da.
Copacii a zis că îi plac mai mult, dar vom vedea, nu știu. Acum, cea mai nouă pasiune a ei este desenul și este foarte încurajată de doamna de desen la care merge și nu știm.
O așteaptă clasa întâi deocamdată.
Da, îmi vedea.
Cum a învățat să citească?
Teodora a vorbit foarte devreme. La un an și două luni a început să vorbească. Și nu a fost un copil foarte liniștit, tot timpul foarte agitată. Și asta mă făcea pe mine să îi găsesc tot timpul activități. Pentru că dacă nu îi dădeam activități, sărea, alerga, țopăia și te nebunea pe tine ca părinte de cap. Nu mai puteai să o stăpânești. Și atunci trebuia să-i găsim tot timpul încă o activitate, încă o activitate, încă o activitate. Și am citit odată într-o carte că un copil poate să învețe să citească și în primul an de viață. Dacă îi se pun mereu deasupra pătucului litere, alb sau negru, nu alte culori, și care să le aibă acolo o perioadă și se învață cu ele și tot timpul când te duci la pătuc și spui copilului a, a, și îl tot arăți, copilul crește și vede. Dar mie mi s-a părut prea greu. Bănuiesc că cei care au făcut experimentul sigur știu ce spun. Dar mi s-a părut greu totuși în primul an de viață să pun pe copilul meu să spună hai, a, da, e, dar b, c, mi se păreau grele. Abia la 11 luni cred că spunea ga, ga. Și totuși mai târziu m-am gândit eu că n-ar fi rău să-i pun niște litere prin casă. Și i-am agățat c la clanță, c la cadă.
Le-ați legat de obiecte.
Da, și le-am pus așa, câte o săptămână stătea o literă prin toată casa, cât de orice obiect care era în casă sau chiar îl afișam pe ușa de la intrare sau așa, peste tot era. Și ușor, ușor a început să diferențieze literele și când mergeam, de exemplu, pe un drum mai lung, mergeam la Galați, la părinții soțului meu și pe drum trebuia să-i dau activitate și mie mi se cam face rău pe drum și atunci nu puteam să mă uit la ea, să-i scriu. Eu mă uitam în față și doar îi spuneam, Teodora, ia să vedem dacă spunem litera sau cuvântul ta, ta. Cu asta începeam simple și ce litere auzi tu aici? Și ea spunea T și A și nu reușea să diferențieze că sunt de două ori tata. Și apoi ușor, ușor, n-am știut că nu știu de unde am spus jocul ăsta, că mai târziu am aflat la grădiniță cu sunetele, că le făceau deja și ea știa, dar
totul a fost un joc.
Da, din joacă. Din joacă mai mult.
O necesitate și prin joc,
da.
Rezultatele au fost foarte bune.
Și foarte mult cred că a ajutat-o și atunci când am pus pe perete, la un moment dat, într-o carte care am cumpărat-o eu cu litere, era un alfabet, ca un poster așa mare, și l-am afișat pe perete în dormitor, neștiind că ea se va uita acolo atât de des. Și într-o dimineață când îi prindeam codițele, aproape în fiecare dimineață când îi făceam codițele, ea repeta. Însă într-o dimineață am întors-o ca să-i prind codița invers și ea a spus alfabetul de la cap la cap. Și atunci am aflat că ea învățase alfabetul fără să îi fi spus eu. Totul vine normal. Copiii au puterea să învețe foarte multe lucruri de mici. Foarte multe lucruri și le
trebuie găsită metoda.
Da.
Metoda prin care...
Dar nu merge aceeași metodă și la băiețelul meu. Nu merge...
Cum a apărut și băiețelul, l-ați dorit?
Da, și mi-am dorit să fie băiețel și domnul a ținut cont de dorința mea. Ne-am dorit și am așteptat un pic să treacă după ce s-a născut Teodora, pentru că eu slăbisem foarte mult și nu puteam să... Cred că n-aș fi făcut față cu doi, așa după cât de agitată era Teodora. Și apoi a venit când a trebuit, zic eu, băiețelul și este... un temperament opus Teodorei. Mulțumesc domnului că mi l-a dat al doilea și nu mi l-a dat primul, pentru că probabil...
Nu făceați față la
n-aș
Teodora.
N-aș fi dat seama dacă ar fi fost invers. Dar, de asemenea, m-a ajutat și pentru faptul că acum el este mai liniștit, mi-a dormit nopțile, ceea ce la Teodora nu se întâmpla. Și am putut să am grijă de amândoi. Și așa de mult m-am bucurat că domnul a făcut să stau 2 ani acasă cu fiecare dintre ei...
Fără să fie în pericol serviciu?
Fără. Fără, mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut toate lucrurile dinainte.
Și este cineva care face munca?
Da, mai am colegi. Bine, când trebuie să rămân cu Teodora, trebuie să angajeze un om pe care l-am pregătit și acum suntem împreună, colegi și mai departe, că e nevoie, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru șefa mea, care nu s-a gândit nicio clipă, chiar dacă acum am întors la birou și suntem puțin cam mulți și nu mai e același volum de activitate. Și pot să zic că dintre toți cei din Tulcea, biroul nostru are cei mai mulți angajați. Și doamna a zis odată, când cineva așa, poate într-un moment mai răutăcios, a pus o întrebare, dar cum adică toți au dat afară, dumneavoastră nu dați afară? Și a zis, noi împreună am muncit aici și împreună murim. Dacă e să murim, murim cu toți. Și m-am bucurat așa. De asemenea, când au mai fost anumite tensiuni, așa că nu prea erau, am avut momente când nici măcar nu intra nimeni pe ușă și eu mă gândeam că angajatoare, cum o să se descurce? O să le spună la un moment dat, îmi pare rău, nu vreau să vă dau afară, dar nu se poate. Și m-am rugat domnului și a zis, Doamne, Tu știi, dacă trebuie să se închidă aici momentul acesta și să încep altceva, Tu vei conduce lucrurile. Și a doua zi, după ce m-am rugat, șefa mea mi-a spus, uite, sunt niște cursuri la care vreau să te duci. Unele sunt acum, unele sunt în toamnă, dar eu aș prefera să te duci în toamnă. Și am zis, Doamne, mulțumesc că dacă tocmai în toamnă mă trimite, înseamnă că n-are de gând să mă trimit acasă până în toamnă. Și că are de gând să mă mai țină. Tu nu știe de ce. Și de fiecare dată când poate trec prin greutăți, mama mea mereu mi-aduce aminte, știi că aici am intrat din lucrarea lui Dumnezeu, fără să mă gândesc vreodată, nici nu știam ce e la notariat în liceu. Nu știam nici ce se întâmplă acolo, nici nu știam. Și Domnul a condus așa.
Are Dumnezeu grijă și alții prosperă alături de oamenii lui Dumnezeu.
Da.
Sunt binecuvântați pentru că omul lui Dumnezeu este binecuvântat.
Să știți că atunci când tot așa a fost experiența aceasta, e mai proaspătă la birou, când nu intra nimeni pe ușă câte o zi întreagă, mă simțeam eu inutilă. Nu știam, ok, mai iei o mapă, mai aranjezi în arhivă, mai te învârsta. Stai atâtea ore, parcă nu... Și mi-era rușine față de șefa mea, că nu îmi găseam de lucru pe dedesubturi, știți ce să fac? Și am zis, Doamne, Tu trebuie să mă conduci și să ajuți și acolo. Și de câte ori mă rugam dimineața pentru problema asta, în fiecare zi... Eu mă ocup acum în mod special de problema moștenirilor și în fiecare zi aveam câte 2-3 dosare venite și așa mă bucuram. Zic, Doamne, uite cum Tu lucrezi așa, parcă răspunsurile imediat și prompte, așa te face să ai speranță multă.
Așa este. Așa este. Trăim prin credință.
Da.
Și în fiecare zi ce ni se întâmplă ne împinge mai departe.
Da. Și pentru momentele când sunt greutății, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, zic, probabil că trebuie să învăț anumite lucruri, pentru că la început, cum vă spuneam, mergea totul foarte bine și banii erau foarte frumoși și când m-am căsătorit și după aceea a venit Teodora, a început să simt că nu mai merge la fel să cumpăr poate tot ce vreau sau când vreau și că trebuie să îndrămâiesc banii eu, iar eu nu prea știam lucrul acesta. Și a început să-mi fie greu și lucrul ăsta făcea o tensiune un pic în familie și de multe ori spuneam anumite lucruri soțului meu, poate chiar reproșam anumite lucruri. Și la un moment dat, în studiul meu și așa, am înțeles că nici de cum nu trebuie să fac lucrul ăsta și că Dumnezeu de-aia îngăduie să trec pe aici, pentru că eu nu am biruit lucrul acesta. Și acum mi-aduc aminte de o situație când într-un an am vorbit mai serios la grupa de studiu, aveam niște prieteni cu care studiam și am zis, să știi că din ceea ce văd eu, zic, mi se pare că Domnul este foarte, foarte aproape. Dar el de acolo, dacă vine prigoana, soție, zice, să știi că nu avem nici bani puși deoparte. Și de atunci, așa parcă mi s-a deschis mintea și am zis, dacă noi nu învățăm să nu depindem de bani, nu vom ajunge unde trebuie. Eram dependentă și eu de anumite lucruri de genul acesta. Adică bani și să am în casă tot ce-mi trebuie. Au fost zile, poate când am avut 100 de mii și 2 săptămâni, am mâncat și n-a trebuit să punem mâna pe suta aceea de mii. Și după 2 săptămâni am zis, Doamne, mulțumim pentru minunea asta. Dacă mă gândesc înainte, intru în panică. Sau așa făceam, că deja am trecut câteva experiențe de genul acesta și atât de mult mă bucur că Dumnezeu mi-a răspuns și m-a ajutat să înțeleg anumite lucruri. Mă gândeam înainte și spuneam, aoleo, luna asta doar atâția bani intră și avem rată, stăm într-un loc unde trebuie să plătim mai mult la întreținere decât acolo unde plătește mama. Și erau pempă și copilului și nu știu mai ce și nu știu mai ce și spuneam, nu ne descurcăm. Și din momentul ăla, gata, eram într-o tensiune.
Blocată.
Da, ce o să fac, ce o să fac. Acum nu mai gândesc așa. Chiar mulțumesc Domnului că am biruit lucrul ăsta.
Bun, și cum? Dați-ne rețeta. Dați-le și altora rețeta. Avem mai puțin bani.
Da.
Deci intră mai puțin. Asta este criza, peste tot. Aceleași cheltuieli.
Da.
Întreținere...
Să știți că eu știu așa că de fiecare dată când iau la jumătatea lunii avansul din salariu, trebuie să-i dau la bancă. Că avem o rată la bancă și a fost poate o decizie neînțeleaptă luată la momentul acela, dar trebuie să o dăm pe aceea. Deci nici de cum nu ne gândim să facem altfel. La sfârșitul lunii, bineînțeles, de fiecare dată zecimea e pe primul plan, asta nici nu se discută. Și la sfârșitul lunii spunem, din aștia trebuie să plătim ce? Lumină care vine la 2 luni, odată plătim, odată nu, întreținere și tot ce mai este și ne rămâne poate 1 milion în casă pe toată luna. Și pentru că soțul meu nu are un salariu fix, el este independent și a fost luni când a fost foarte bine sau știam dinainte, știți, că o să ia niște bani și atunci ne eram confortabil. Și după aceea nu mai știam ce o să se întâmple. Deci banii mei care sunt fixi, știu ce fac cu ei. Și după aceea spun, Doamne, ăștia sunt banii pe luna aceasta.
Nevoile sunt astea.
Da, de mâncat și toate celelalte lucruri tu le știi. Și te rugăm ca tu să ne dai puterea să
cât
trecem și luna aceasta.
Un plan foarte bine stabilit. A trăit cu un venit mare, dar a învățat să trăiască și cu mai puțin. Ce m-a învățat Mihaela, aflăm săptămâna viitoare la ultima întâlnire cu invitata Universului Femeii Creștine.